Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 19 de maio 2010, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. La messaggio quiu venas el Fatimo iras trans la minazoi cae hororoi de la historio, sed gi parolas pri espero cae fido ie Dio. Benedicto la Dexesa desiris reeldiri citiun sian convincon, dum la generala audienzo in Plazzo Sancta Petro, retrairante per la penso la etapo in de sia jus data apostola voyaggio al Portugalio. Tiu de Fatimo estas consolo dona messaggio, ne messaggio de timo. Benedicto la Dexesa invitis mondon tro ofte malconfidema, ne miscompreni tion, cion anta un audec tri iaroi la dipatrino diris al tri portugalai infanoi, montrante sin al ili en tiu privilegia loco, cion la cielo malfermis sur terre. Loco, ciu ec de tiam, diris la papo, instruas esperi ie la dia misericordo, ciu resanigas cae savas. Gi estas messaggio basita sur pregiado, pentofaro cae convertigio, ciu transas minazzoin, dangeroin, cae hororajoin de la historio, por inviti la homon, confidi iela agado de Dio, cultivi la grandan esperon, sperti la grazon de la Signoro, por enamigi ieli, fonto de amo cae de pazzo. Laulonge de la tuta voyaggio, aldonis la papo, mi sentis min spirite subtenata de mia amata antaulo, la cultinda Johanno Paulo la dua, quiu tri foie iris al Fatimo, dancante pro tiu nevidebla mano, quiu liberigis lin e la morto, dum la atenzo della dectria de maio, en citiu plazzo Sancta Petro. Poste la papo parolis pri la unuopai rendevuoi en Portugalio, ec de la festo de credo cae de espero, dum la meso, ciun li celebris en Lisbono, gis la adiaua ceremonio. Benedicto la Dexesa reeldiris la alvocon faritan en Lisbono. En tiu nobla tero, sam kiel en ciu alia lando profunde markita de cristianismo, eblas construi estontezon de frata interconsento cae cun laboro cun la aliai culturai sectoroi, reciproche malfermante sin al sincera cae respecto plena dialogo. Post Lisbono, Fatimo, por eniri, diris la papo, et oson de vera mysticismo, ene quiu prescau tusceble oni sentas la ceston de la dipatrino. La forto de la credo estas esprimata in Fatimo, cefe de la popola masoi quiui trapregias la rosarion. Tiu pregio, tiom cara por la cristana popolo, trovis en Fatimo accelantan centron por la tuta ecclesio cae la mondo. Oni povus diri che Fatimo cae Rosario estas prescau sinonimoi. Antau la fino della generala audienzo, salutante la diverse lingua in gruppoin, la papo memorigis la nunan liturgian periodon della ecclesio, soile de Pentecosto. La geiunuloin li invitis esti obeemai iela agado della Sancta Spirito. La malsanuloin li instigis accepti la Spiriton kiel consolanton, kiu helpu ilin transformi la suferadon en oferon shatatan de Dio por la bono della gefratoi. Alla novai geedzoi, la papo bondesiris che la vivo de ciu familio estu ciam nutrata della fairo della Spirito, kiu estas la amo mem de Dio. Cae nun aliei informoi. Vatican Urbo, plifortigi la dialogon inter ortodoxuloi cae catolicoi, ien la celo della du tagoi della rusa culturo cae spiritualezzo inauguritai hodiau en Vaticano. La eventon sigelos, morgau postagmese en aulo Paulo la Sesa, concerto della rusa nazia musicistaro de Sankt Petersburgo, concerto donazita alla papo fare della patriarco de Moscovo cae de ciui russioi. Romo el moratorio al nuligo de morto puno, jen la titolo de la quina congresso de la ministro pri justizio, qui considis lunde cae hierau en Romo, alvenante el pli ol tridec landoi. La eventon arrangis la comunumo de Sancte Egidio, antauvide de la voce dono, ce la General Assembleo de Unuigintai Nazioi, pri la tria resoluzio, qui pledas por universala moratorio. Comence de la consido en Romo, la comunumo de Sancta Egidio sciigis positiva in datumoin pri la proceso al nuligo de morto puno en la mondo. Ecde 2007, nuligoi cae moratorioi ocasis en 7 landoi. Al ili aldonigas Pakistano, kie oni nun tempe debatas ciu transformi en dum vivan encarcerigon 7000 mort condamnoin. In Usono, Nov Mexicio cae New Jerseyo nuligis morto punon. La malpositiva informo estas tiu pri Taiwano, kiu restartigis executoin. Washingtono, la Usona supera cortumo decidis nuligi la condamno in ie dum viva encarcerigo, verdictita in contra un neplen cresculo i kiui faris gravega in crimoin, sed ne murdoin. La supera cortumo de Usono declaris antau hierau tiuin condamnoin necostituziai, char ili malrespectas la malpermeson applici cruelain cae necutimain punoin sanctitan giuste de la Constitutio. En Usono estas nun tempe 111 la personoi condamnitai ie dum viva encarcerigo sen eblezzo ricevi liberezzon, pro crimoi plenumitai ciam ili estis malpli ol decoc iaragia. 70% el ili estas encarcerigitoi en stato Florido. Romo, la nuna estos iaro de recorda cresco por la Africa economio. Tion prognosas la statisticoi entenitai en cuna rapporto de la Commissiono de Africa Unio cae de la Commissiono por Africo de Unuigintai Nazioi. L'aula rapporto, la brutta interna productado in Africo devus cresci plus 4,8%. Tio estas la duoblo compare cun 2009. Nov Yorko, Halton alla perdo della natura havajo, chiu riscas collapsi. La novan alvocon lancis la tria rapporto de Unuiginta in Nazioi pri biodiversezzo. Gi petas drastain cae tuiain agadoin por la conservo de spezio variezzo cae naturai sistemoi sur tere, chiui estas iela baso della homa transvivo. Genevo, Svislando, comencigis lunde in Genevo la 63a General Assembleo della Monda Organizzaggio por la Sano, inter la temoi ie tag ordo della Cunsido, chiu finigios post morgau vendrede, estas la intervenoi contrau gripo H1N1. Ciu, ecde gia constato in Mexico, aprile de 2009, gis hodiau, mortigis decoc mil personoin. Iam post la unuai infectigioi, la mondo organizagio startigis alarmo sistemon, declarante tiun gripon, la unua tut epidemio della iarcento. Tui poste startis la proceduroi por la productado della vaccinoi, sed intertempe la tut epidemio montrigis mal pli grava ol supposite, cae el tio fontis la accusoi che oni troigis la situazion sub la instigo della grandai medicamentai concernoi. Protio la mondo organizagio por la sano devis pravigis in fronte alla Consilio de Europo, starigante sen dependan comitaton de faculoi por pritaxi la mastrumadon della tutta epidemio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.